Të krishterët në tokën shajt edhe në linjën e mesme psojnë diskriminime të rënda, por përëndimi është krejtësisht indiferent. Ky është denoncimi i prefektit Kongregatës për Kishat Linore, kardinal Leonardo Sandrit, në prag të Pashkëve. Ta dëgjojmë vetë prelatin në mikrofonin ton.
Non possiamo vivere nell'indifferenza.
Nuk mund ta jetojmë me indiferencë dramën e vëllezërve tanë të krishterë, të cilët detyrohen të largohen nga vendi për të gjetur kushte më të mira, paqe e qetësi për vete e për fëmijët e tyre. Ata kanë të drejtë të vazhdojnë të jetojnë në dheun e lindjes. Aty kanë të gjitha kujtimet fizike, gjeografike të kalimit të Jezusit të Nazaretit mes nesh, të birit të Zotit që u bë njeri për shëlbimin ton. Nuk duhet të jemi indiferent, duhet të përpiqemi me të gjitha forcat të mbështesim këta vëllezër. Çdo vit grumbullohen fonde, sidomos të premten e madhe, por kjo mund të bëhet edhe në ditë të tjera. E rëndësishme është që të mos mbetemi indiferent si leviti ose si meshtari, kur gjetën rrugës njeriu në rrahur nga hajdutët. Ai që ndihmoi më shumë nuk ishte hebre. Të mos na kaloi para syve drama e lindjes së mesme pa zgjuar brenda nesh një përgjigje bujare të ndjeshme, pasi është përgjigja që i japim Jezu Krishtit.
Ju po flisni për indiferencë një vit pas udhëtimit papës në tokën shejte. Thirrjet e tij të shumta për paqen duket se nuk janë dëgjuar.
Intanto voglio dire che tutti gli anni notiamo una grande generosità.
Së pari, dua të them se çdo vit vërejmë një bujari të madhe nga ana e të gjitha kishave. Prandaj dua të falenderoj për të gjitha fondet e grumbulluara deri tani. Edhe këtë vit, shuma e mbledhur të premten e madhe për tokën shenjte do të kontribuojë në jetën e bashkësive katolike, e madje do të jetë e rëndësishme edhe për jo katolikët, pasi ne ndihmojmë spitalet, shkollat, universitetet. Aspirata më e lartë është që Jeruzalemi të bëhet vërtet qyteti paqes. Thirrjet e papës janë të shumta e plot pasion. Uroj që jo vetëm të admirohen, por të jepet përgjigja përmes impenjimit për paqen e për pajtimin e të gjitha këtyre kombeve.
Tetorin e ardhshëm do të mlidhet në Vatikan sinodi për linjën e mesme. A ka shpresa që ai ta sensibilizojë bashkësinë ndërkombëtare për dramën që jetojnë krishterët dhe popujt e rajonit?
Si, certamente penso che sarà un'occasione.
Po, sigurisht, besoj se do të jetë rasti i volitshëm për ta përqendruar vëmendjen e kishës në këtë zonë. Patjetër. Uroj që ky sinod të jap direktiva për jetën e kishës, sidomos të bazuara mbi temën e caktuar nga vetë Papa, bashkim e dëshmi. Nëse ne jetojmë në bashkim me Krishtin dhe e dëshmojmë me koherencë çdo ditë, shndrojmë botën, megjithëse jemi një grigje vogël. Forca e Zotit vepron përmes identifikimit që kemi me Jezusin, e kjo është puna e parë që duhet të bëjnë kishat tona, në mënyrë që sinodi të sjellë vërtet zhvillimin e jetës së krishterë në lindjen e mesme.